Falenderojmë Allahun, që na vuri në provë ne me vujtjet më të rënda, që kështu të ngushullohen besimtarët që vinë pas nesh dhe të mos i shohin të rënda vujtjet e veta. I larti Imam Hysein a.s. me një trimni të madhe doli në fushë të luftës. Komandanti ushtrisë armike ndaloi ushtarët për luftë dhe i tha: O ju të paditur, trimria e Mustafajt, ato të Mërtezajt, sot janë në trupin e Hysejnit, prandaj duhet të sulmoni të gjithë me njëherë. Ushtria, si pas urnit të komandantit, hodhën shigjetat duke i hapur trupit plak të reja. Por, Imam Hysejni filloi të kthehej në çadrat. Në këtë kohë, në atë trup që lëviste gjaku i Muhammed Mustafajt, i Aligjën Mërtezajt dhe i Fahti me Zeras, kishte 72 plak. Ndërkaq, a i ullë në tokë. Ymer Sadi shkoj me njëherë që t'i ishte kokën. Imam Hysejni a.s. me papuqin që kishte i tha: Për të më hequr kokën erdhe o i biri i Sadit. Ky u tërpërua dhe u largua. Kështu, kjo shtyll e lartë e drejtësis, kjo anije e durimit hynor, ky diell i pesë muhammedane, i vuri krahët tokës. Shigjetat e armiqve nuk i lanë ndonjë gjymtyr të trupit pa ja larë me gjak. Ndoshta brenda një plage ndodheshin me mija shigjeta. Në atë gjendje që ishte, a i ju drejtua ushtarëve armiqë të i thënë: O ju kombi Sufjan, ke ju nuk ka shenja feje dhe jeni të pamëshirëshëm, por çështjen e nderit e keni ruajtur, prandaj mos veproni në dëm të grave të Ehli Bejtit. Shigjetat e armiqve nuk i lanë ndonjë gjymtyr të trupit pa ja larë me gjak. Ndoshta brenda një plage ndodheshin me qindra shigjeta. I prerë nga fuqia, Hazreti Imam Hyseini a.s. pasi ushtri në tokën e Kerbelas, sërisht i dha guxim vetes dhe u ngrit në këmbë. Ushtarët, kur pan Imam Hyseinin a.s. në atë gjendje, u afruan me njëherë që ta vrisnin. Dhe në atë qast, një i mallkuar e qëlloi me shigjet në ballë. Kur imami hoqi shigjetën, i plasi gjaku që i mbuloi tër fytyrën. Atëherë, i larti Imam Hysein a.s. fshiu me të dyja duart gjakun, duke thënë se ndoshta nuk do të ishte mirë që të dilte para gjyshit, babës, nanës dhe vëllait me këtë fytyrë. Kështu, ky mbret i të dy jetave, ndërsa po i vinte koha për të dhënë shpirt, u kthye drejt kiblet dhe po priste kohën për të rënë dëshmor. Nga ushtria e mallkume, shumë ushtar u afruan afër Hazreti Imam Hyseinit a.s. për të hequr kokën, por ai i kthente dhe i thonte: Ju nuk jeni vrasësit e mi, mos u bëni vegël, sepse nesër do të pësoni vuajtjet më të rënda. Por, shimri vrapoi me të shpejt dhe i hipi në krahënor Imam Hyseinit a.s. që ishte i zhytur në pëllk gjaku. I dashuri i Allahut, mbreti i dëshmorve të Kerbelas, në atë gjendje që ishte, qeli sytë dhe i tha: Cili jeni ju o fazi? Gjatë pjersi i mallkuar ju përgjigj: Jam shimër Dhil Gjosheni. Imam Hyseini a.s. i thot: O shimër, i që mbulesën e ftyrës që të shof pak syt. Shimri i mallkuar hoqi mbulesën dhe i tregoj ftyrën e ndytë të ti. Imam Hyseini a.s. sa pa e pa as ftyrë tha: Sa e drejtë është fjala e profetit. Sepse në gjendjen shpirtërore, profeti Muhammed sallallahu alaihi ve alihi ja kishte treguar Imam Hyseinit alaihi salam fizionomin e vrasit të tij. Imam Hyseini alaihi salam të mallkuarit që i kishte hipur në kranor i thotë, o ti shimër, ti je vrasi im. Si i thonë këtë i muaj, çfarë dite është sot dhe çfarë kohë jemi? Shimri i mallkuar në përgjigje të tij i thotë, këtë i muaj i thonë muaj Muharrem, sot është dite premte dhe koha e të falurit të mesditës. Imam Hyseini a.s. i thotë, o gjakpirës fazi, si ky muaj që është inderuar, dhe sidomos dita e sotme që është dite premte dhe koha e të falurit të mesditës, të gjithë besimtarët në përmimbere janë duke përmendur cilësit e larta të gjyshit tim. Si guxoni të bëni një vepër kaq të poshtër? O gjakpirës i pamëshirshëm, largohuni pak nga kraharori dhe më lejoni që më këto buzë të përvëllume prej etjes dhe me gjak, ti lutem pak Allahut, sepse e kam trashëgim nga babai tim që të vritem në një kohë kur jam duke u falur Zotit. Me forcën e Allahut u arrit të largoj gjakpirës i shimër nga kraharori i Hazret Imam Hyseinit alayhis salam, dhe vet imami nuk ishte në gjendje të ngrihej. Vetëm me mundime të mëdha dhe me ndihmën e Allahut arriti të çohej në këmb duke ju drejtuar kiblet. Kështu Imam Hyseini alayhis salam vuri kokën në tokë dhe nisi t'i falej Allahut. Shimri i mallkuar, i cili u pendua që i dha leje të falej në çastin që Hazreti Imam Hyseini po falej në sejdë, nxorri shpatën dhe i preu kokën. O Zot, kjo mënyrë vrasje ishte një tmerr për rruzullin tokësor. Engjujt dhe gjithçka ekzistonte në botë u drodhën por si fleta e bletës dhe qanin. U dukë se po përmbysej toka. Të gjithë gjallënesat e botës nuk mundën të mbanin këtë vuajtje të madhe shpirtërore. U përvëluan njerëz e kafsh, prej kësa ngjarje u trondit dheu dhe qielli. Nga të merri i kësa ngjarje, qante dhe vajtonte çdo gjë e gjallë në botë. Në këtë rast, faqen e dheut e mbuloi një re e zezë. Gjithçka u errësua. Bashkë me errësinën plasi një gjam dhe një stuhi e madhe, sa që u duk se u përmbys bota. Kjo mrekulli e natyrës u bo për nder të dëshmorve të qerveraz dhe prinsit të tyre, Hazreti Imam Hyseini a.s. Në këtë moment, shpirti i pastër i mbretit të dëshmorve të qerveraz, Hazreti Imam Hyseinit, u paraqit tek Allahu. Qoftë shpëtimi dhe falja mbi atë shpirt të pastër, mbi prindët e tij, mbi vëllezërit dhe shokët e tij, mbi të gjithë ata që ranë dëshmorë në fushën e mjerumet të qerveraz.